На обличчі Одрі відбилася цікавість. «У вас добрий човен», – мовив я. «Цей мотор знімається?» Одрі кинув насторожений погляд на мою полотняну кепочку. «Усякий мотор знімається», – відповів він. «Коли треба, можна зняти мотор із крейсера». «Гарні черепашки. Самі наловили?» – запитав я знову і подумав, що таким околясом ідуть до мети тільки цілковиті ідіоти. В Одрі, мабуть, теж майнула подібна думка, і він, не відповідаючи, запитав сам. «Вам щось треба? Відвезти до Сен-Тропе? Чи, може, якийсь багаж?» Він занепокоєно дивився на мою руку, мов би чекаючи, що вона раптом сягне у кишеню за поліцейським посвідченням. І саме цей його розгублений вираз підказав мені блискавичну, несподівану для мене, ризиковану, але, як ви побачите, напрочуд удалу ідею. «Я член комісії по розслідуванню діяльності німців, які під час війни перебували у департаменті ВАР і будь-яким чином завинили проти французького населення». Борлак на шиї у нього підскочив угору і впав. Я з побоюванням чекав, чи не запитає Одрі в мене якоїсь посвідки. Та, на щастя, він про це не подумав. «Але ж я навряд чи зможу вам чимось допомогти». «Дечим зможете. Під час війни у Сен-Жульєні військовою радіостанцією командував офіцер Вермахту, кажуть, що з ним крутила якась француженка. Ви її знали?» Непорушне обличчя Одрі, мов би, здригнулось. Він відвів очі, уникаючи мого погляду. «Не знав», – відповів він нарешті. Я кахикнув. «Але якщо вона жила у вас, ви з нею не могли не познайомитися?» Тепер Одрі дивився на мене широко розплющеними очима. Видно, зрозумів, що я досить поінформований. Звичайно, він міг послати мене з моїм допитом кудись подалі, та, мабуть, подумав, що за моїми плечима може стояти і таємна поліція. Коли вона почала ходити з тим офіцером, я одразу її відшив, похмуро промовив він. Видно було, що Одрі намагається не виказати свого хвилювання. «А що тепер робиться, пані Міньяр?» «А що їй робити?» «Найімовірніше, повернулась до себе в неї?» – неохоче мовив він. «У неї під Парижем?» «Іншого я не знаю». Найбільше у цю мить мені хотілося стрибнути у човен і обняти Одрі. Але, згадавши про сцену радощів у касі Гастона Копо, я подумав, що при цьому човен обов'язково перекинеться. Ми разом із самокатом опинимось у вкритій рясними плямами бензину воді, яка так гарно переливається всіма барвами райдуги. А Одрі випірне, мабуть, із макаронами за вухом, які теж плавають там, і я вже не витягну з нього й слова. Тепер мені стало ясно, чому у паризькому довідковому бюро нічого не знали про Маріель. Очевидно, жителі приміських районів реєструються окремо. Стоячи в човні, Одрі підозріло поглядав на мене. «А звідки ви знаєте ту жінку?» «Із Терезина. Вона клопоталась там про ув'язаних французів, наприклад, про П'єра Марсіньяка». Кров відринула у Одрі від обличчя, його засмагле чоло враз зробилося кольору ріденької кави з молоком. «Про того чоловіка ви мені краще не говоріть». Він заходився без потреби переставляти на дні човна ящики. «Якщо ви стільки всього знаєте, то, мабуть, чули і про мого брата, який загинув, хоч і повинен був жити. 20 убитих, і серед них мій рідний брат. Ви це розумієте, пане... Кіліан», – мовив я і злякано завмер. «Це вже вкотре пошуки Маріель отак підводять мене». Одрі непорозуміло дивився на мене. «Що ви сказали? Кіліан? Я кажу, що вже рік, як Марсіньяк помер», – бурмотів я, затинаючись. «Цікаво, чи моя винахідливість вивезе мене і цього разу?» Даруйте, я не хотів торкатись речей, які все ще болючі для вас. Краще, мабуть, сісти на мол, подумав я. Така сусідська позиція сприятиме взаєморозумінню. Ви розшукуєте німців, яким наш народ має пред'явити рахунок. Але не завадило б вам зайнятися деякими французами. Якби Марсіньяк не був мертвий, то в першу чергу ним. Я розумів його гнів, але водночас мені точив серце хробак сумніву. Ви твердо впевнені, що це він зрадив тих у Венфоре? Одрів витріщив на мене очі. А хто ж ще? Я більше не міг ходити кругом та навколо. Пані Міньяр, котра мешкала у вас, водила знайомство з німецьким офіцером і з тим, який наскочив на оту бійку перед корчмою. Одрі приголомшено опустив руки. Я майже фізично відчув, як його мозок запрацював на повний хід. «Ні, це не вона», – мовив він після довгої паузи. «Звідки вона могла знати це місце у горах?» Я не в силі висловити, який тягар упав з мого серця. Але навіть Одрі я не міг сказати, як мріяв почути саме таку відповідь. «Мій брат на совісті П'єра Марсіньяка», – твердо промовив він. «Ви так говорите, наче маєте проти нього якісь докази?» «Я вам скажу дещо. Вам, мабуть, багато відомо, але цього ви можете і не знати. Перед тим, як його забрали, П'єр одну ніч перебув у мене. Саме тоді, коли йому передали цілу паку грошей для загону у Вентфоре. І була у нас тоді з ним розмова, і саме тоді він мені й не сподобався, Марсіньяк цей. Ми були з ним знайомі ще до війни, але того разу переді мною стала наче зовсім інша людина. Як це розуміти? Ну, коли людина довго поживе у горах, то з нею всяке буває. Одні зітхають по м'якому ліжку і жіноці в ньому, інші просто перестають вірити. Вірити у що? Ми трохи випили того вечора, і раптом П'єр мені каже: «Знаєш, іноді у мене з'являється думка, що вся наша боротьба – це марна справа. Адже війна вирішується на фронтах, а не у якомусь Вентфоре». Мені страшенно не сподобалось те, що він сказав. Але по-справжньому я замислився над цим тільки тоді, коли цей чоловік уже сидів за ґратами. Ви вважаєте, що Марсіньяк, щоб привласнити гроші, зрадив своїх товаришів у Вентфоре? Виказав їх? Я цього не говорив. Може, П'єр такої бійні не замишляв, але ж грошики йому були потрібні для сім'ї, і повертатись в загін йому не хотілося. І коли саме у той час спіткала його нещаслива пригода, і коли на допиті виявилося, що він партизан, тепер ви наче знову виправдовуєте його? Ні. Якщо йдеться про життя 30 друзів, то я скоріше дам себе забити до смерті, аніж вимовлю хоч слово. Маки давали присягу, розумієте?